У 2014 годзе у сферы беларускай мовы адбываліся розныя супрацьлеглыя тэндэнцыі. З аднаго боку, улада і яе прадстаўнікі неаднаразова выказваліся пазітыўна пра беларускую мову і яе ролю ў нашым грамадстве. З'яўляліся новыя моўныя курсы, хаця некаторыя, наадварот, зачыніліся. З іншага боку, актывізаваліся прыхільнікі гэтак званай канцэпцыі рускага міру. Яны праводзілі свае семінары, яны даволі актыўна паводзілі сябе ў сацыяльных сетках. Расійская прэса негатыўна рэагавала на такія грамадскія праявы, як пэўная беларусізацыя, грамадскія як бы працэсы вакол вышыванак і гэтак далей. Калі ўсё гэта паспрабаваць падсумаваць ці выдзеліць самыя прыкметныя падзеі, Алексей Янукевіч, на чыю карысць атрымаўся баланс гэтага году, што найбольш запомнілася вось менавіта ў гэтым пытанні, ў гэтай тэме?
Безумоўна, баланс у гэтым пытанні знаходзіцца на нашым баку, на баку нацыянальных сілаў, на баку тых, хто выступае за адраджэнне беларускай нацыянальнай культуры і ідэнтычнасці. Дзякуй Богу, у 14-м годзе ёсць шмат падзеяў, якія можна згадаць, якія варта згадваць, але калі казаць пра самыя яркія, пазітыўныя падзеі, то гэта і мова КАП, арганізаваны беларускімі спартоўцамі, зоркамі беларускага спорту. Гэта і дні вышыванак, якія праходзяць з аншлагам. Гэта і тыя ўжо згаданыя моўныя курсы, якія адбываюцца не толькі ў Менску і популярнасць якіх сапраўды зашкальвае.
Андрей Дынько, а ваша меркаванне, што больш пераважала тэндэнцыі, якія мы можам назваць пазітыўнымі, ці, можа быць, былі і некаторыя трывожныя званочкі?
Грамадства выразна праяўляла сваё спрыянне адраджэнню беларускай мовы і культуры. Гэта сімпатыя, вот як Алексей сказаў, там і Герасіменя, і спевакі, і Гуркоў Віталій выразна выказвалі, да, што хочам больш мовы. Але дзяржава па-ранейшаму ў цэлым, па-моему, застаецца глухая да гэта. Адзіны крок рэальны, які быў зроблены, тое, што я бачу, гэта павелічэнне гадзін вывучэння беларускай мовы ў школе. Вось это адзіны рэальны крок, які быў. Больш пакуль я нічога не бачу. Ну, элементарнае вот узяць, элементарнае. Якое можа быць вяртанне да мовы, адраджэнне мовы, пакуль няма дзіцячага тэлевізійнага каналу, каналу мультфільмаў па-беларуску. Гэта не палітычная рэч, это проста зрабіце канал мультфільмаў, няма яго дагэтуль. Таму ўсё застаецца яшчэ на людзях, на грамадстве. Што мы самі зробім, то і будзе.
Алексей Янкевіч, вось як палітыка цэніце менавіта то, пра што мы зараз пачалі казаць, пра стаўленне дзяржавы, дзяржаўных органаў, асобных прадстаўнікоў дзяржавы да беларускай мовы, як яно развівалася ці мянялася ў гэтым годзе. Сапраўды шмат гэтага абмяркоўвалі нейкія выказванні і Лукашэнкі, і іншых высокіх чыноўнікаў, але пытанне застаецца ў тым, па-вашаму, гэта толькі ну сітуатыўная такая рыторыка, ці сапраўды дзяржава, ну, за розных прычынаў гатова зрабіць нейкія крокі, але проста пакуль не мае такой звычкі. То бок, абмежуецца гэта ўсё рыторыкай, ці яны гатовыя за розных прычынаў зрабіць нейкія наступныя, нейкія рэальныя крокі?
Безумоўна, калі ацэньваць палітыку дзяржавы, то трэба глядзець не толькі на словы, і ў першую чаргу не на словы, а на справы. І справа ў гэтых у 14-м годзе было сапраўды не так шмат. Цалкам перакананы, што гэта сітуацыйнае рэагаванне на ўсе тыя падзеі, якія адбываюцца ў рэгіёне, на абвастрэнне, на новую хвалю вось гэтай шалёнай расійскай прапаганды. Фактычна Александр Лукашэнка сам і ягоная ідэалагічная вертыкаль, яны шукаюць нейкую новую ідэнтычнасць, таму што тая ідэя, якая прасоўвалася 20 гадоў, што Беларусь фактычна пры Александру Лукашэнку становіцца запаведнікам Савецкага Саюзу, ўсяго самага лепшага і так далей, што было ў Савецкім Саюзе, што мы гэта захавалі, развілі. Сёння гэтая ідэнтычнасць, яна разбураная цалкам. Сёння на спадчыну і Савецкага Саюзу, і Расійскай імперыі адназначна прэтэндуе Владзімір Пуцін. І дзеля таго, каб сапраўды захаваць сваю незалежнасць, суверэнітэт сваёй улады, для Александра Лукашэнкі важна знайсці нейкую новую ідэнтычнасць для той дзяржавы і той мадэлі, якую ён будуе. Ідзе пошук, ідзе нейкі зварот у бок нацыянальнай культуры. Гэта і будзе заставацца, на маю думку, на ўзроўні такога тактычнага манеўравання, Аднак поле для гэтага манеўра, на маю думку, Александра Лукашэнкі, яно сапраўды вузкае, і яно іх непазбежна будзе весці ў бок беларушчыны, таму што нельга, у прынцыпе, знайсці нейкую ідэнтычнасць проч беларускай нацыянальнай, якую варта было б дзяржаве развіваць. Таму нельга казаць пра доўгатэрміновыя планы, але такія тактычныя крокі, тактычныя рухі, я перакананы, ўсё роўна непазбежна будуць весці ў слушным накірунку, незалежна ад матывацыі сапраўднай уладаў, і ўсё роўна гэта будзе працаваць на нашую карысць.